Man ir 9 gadi, un es spēlēju flautu lielo. Spēlēju 3. gadu, un man patīk spēlēt flautu. Un arī es iestājos orķestrī, tāpēc ka es biju skatīties koncertu Ziemassvētku baznīcā Gulbenē. Flautu ir ļoti grūti spēlēt. Ir dažas flautas, kurām ir viegli jāpūš, un ir flautas, kurām ir stipri jāpūš. Es esmu piedalījusies nāca līdzās koncertos, dejot traciņkrēslā. Mēs vēl privāti nebraucam uz konkursiem spēlēt, bet nākamgad mēs sāksim ar skolotāju braukti uz konkursiem. Es pirmoreiz braukšu uz 10. svētkiem, un es katru 10. svētku skatos pa televizoru, un tas bija mans sapnis, ka es varētu piedalīties 10. svētkos. Mamma ar tēti arī brauks uz 10. svētkiem, tikai viņi nebrauks ar mani, bet viņi brauks ar citu kolektīvu dejot. Es, kad izaugšu liela, es gribētu jau turpināt spēlēt flautu, un es arī gribētu no savas omas iemācīties filcēti. Filcēt var tā kā čības, cepures, somiņas, un Omer uzfilcējas arī putniņus. Es ļoti gaidu 10. svētkos, lai es beidzot varētu zināt, kāda ir tā sajūta uzstāties 10. svētkos.